Ասացեք, պատասխանեց կոմսը։ Միթե դուք ձեր գրաված բարձր դիրքին հասել եք առանց ոչ մի անգամ մտածելու ու տեսնելու, որ հնարավոր են բացառություններ։ Եվ միթե դուք ձեր հայացքով, որը պետք է այնքան ճշտանկատ ու սուր լիներ, երբեք չեք ճանաչել թափանցել այն մարդու բուն էությունը, որին ուղված է եղել այդ հայացքը։ Միթե դատավորը պարտավոր չէ լինել ոչ միայն օրենքի լավագույն գործադրիչ, ոչ միայն մութ հոդվածների հնարամիտ մեկնաբան, այլև մարդկանց սրտերը զննող փորձածողիկ, մի փորձակարային ոսկու համար, որից ավելի կամ պակաս խառնուրդով շինված ամեն մի հոգի։ Դուք ինձ ճիշտն ասած նեղն եք լծում, ասաց Վիլֆորը։ Ես երբեք լսած չկամ, որ որևէ մեկը խոսեր այնպես, ինչպես դուք։ Պատճառն այն է, որ դուք երբեք դուրս չեք եկել կյանքի սովորական պայմանների շրջանից և երբեք սիրտ չեք արել բարձրանալ այն վերին ոլորտները, որոնք Աստված բնակեցրել է անտեսանելի բացառիկ էակներով։ Իսկ դուք ընդունում եք, որ այդ ոլորտները գոյություն ունեն, որ մեզ շրջապատում են բացառիկ ու անտեսանելի էակներ, իսկ ինչու չպիտի ընդունեմ։ Միթե դուք տեսնում եք այն օդը, որ շնչում եք, և առանց որի չէիք կարող գոյություն ունենալ։ Բայց այդ դեպքում մենք չենք տեսնում նրանց, որոնց մասին դուք խոսում եք։ Ոչ, դուք նրանց տեսնում եք, երբ Աստված կամենում է, որ նրանք նյութականանան։ Դուք նրանց ձեռք եք տալիս, հանդիպում եք, խոսում նրանց հետ, և նրանք ձեզ պատասխանում են։ «Խոստովանում եմ», ասաց Վիլֆորը ժպտալով, «ես շատ կցանկանայի, որ ինձ նախազգուշացնեին, երբ այդպիսի էակներից մեկը հանդիպելու լինի ինձ»։ «Ձեր ցանկությունը կատարված է, ձեզ արդեն նախազգուշացրել են, և ես մի անգամ ևս նախազգուշացնում եմ»։ «Ուրեմն, դուք ինքներդ»… «Այո, ես այդ բացառիկ էակներից մեկն եմ և կարծում եմ, որ մինչև հիմա աշխարհումս ոչ մի մարդ այնպիսի վիճակում չի եղել, ինչպես ես. Թագավորների տերությունները սահմանափակված են կամ լեռներով, կամ գետերով, կամ օտար բարքերով ու սովորություններով, կամ թե օտար լեզվով խոսողներով. իսկ իմ թագավորությունը տիեզերքի պես անսահմանափակ է, քանզի ես ոչ իտալացի եմ, ոչ ֆրանսիացի, ոչ հնդիկ, ոչ ամերիկացի, ոչ իսպանացի. Ես կոսմոպոլիտ եմ, ոչ մի պետություն չի կարող իրեն համարել իմ հայրենիքը, և միայն Աստծուն է հայտնի, թե որ երկրում կմեռնեմ. Ես ընդունում եմ բոլոր սովորությունները, խոսում բոլոր լեզուներով. դուք կարծում եք, թե ես ֆրանսիացի եմ, այնպես չէ, որովհետև ֆրանսերեն խոսում եմ ճիշտ այնպես ազատ ու մաքուր, ինչպես դուք, բայց ահա Ալին, իմ նուբիացի ծառան ինձ արաբ է համարում, իմ կառավարիչ Բերտուչոն համարում է հռոմեացի, իմ ստրկուհի Հայդեն հույն. Ես չեմ պատկանում ոչ մի երկրի, ոչ մի կառավարության պաշտպանությանը չեմ դիմում, ոչ մի մարդու չեմ համարում իմ եղբայրը. Այդ պատճառով էլ ոչ մեկն այն տարակուսանքներից, որ կաշկանդում են զորեղներին, և ոչ մեկն այն խոչընդոտներից, որ կասեցնում են թույլերին, ինձ չեն կասեցնում ու կաշկանդում. Ես ունեմ միայն երկու հակառակորդ. Չեմ ասի հակառակորդ հաղթող, քանզի իմ համառությամբ ես նրանց ընկճում եմ. Իմ այդ հակառակորդներն են ժամանակն ու տարածությունը. Երրորդ և ամենասարսափելի հակառակորդս մահկանացուի իմ վիճակն է. Միայն մահը կարող է ինձ կանգնեցնել իմ ճանապարհին, և ավելի վաղ, քան ես հասած կլինեմ նպատակիս. Մնացած ամեն ինչը ես հաշվի եմ առել. Այն, ինչ մարդիկ բախտիկ մահաճիկներ են անվանում, սնանկությունը, փոփոխությունների պատահականությունները, այդ ամենը ես նախատեսել եմ. Նրանցից մի քանիսը կարող են ինձ վնասել, սակայն ոչ մեկը չի կարող տապալել. քանի դեռ չեմ մեռել, միշտ կլինեմ նույնը, ինչ որ հիմա. Ահա թե ինչու ես ձեզ ասում եմ այնպիսի բաներ, որ դուք երբևէ չեք լսել նույնիսկ թագավորների բերանից, որովհետև թագավորները ձեր կարիքն ունեն, իսկ մնացած մարդիկ ձեզանից վախենում են. Այնով է, որ մեր այնքան ծիծաղելիորեն կառուցված հասարակության մեջ ինքն իրեն չի ասում. «Գուցե մի օր ես էլ ստիպված լինեմ գործ ունենալ թագավորական դատախազի հետ»։ Իսկ միթե դա անձամբ ձեզ չի վերաբերում։ Չէ՞ որ ապրելով Ֆրանսիայում դուք բնականաբար ենթակա եք ֆրանսիական օրենքներին։ «Ես դա գիտեմ», պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ «Սակայն երբ ես պատրաստվում եմ որևէ երկիր գնալ, Առաջին գործս այն է լինում, որ ինձ հայտնի ճանապարներով ջանում եմ ուսումնասիրել այն բոլոր մարդկանց, որոնք կարող են որևէ բանով ինձ օգտակար կամ վնասակար լինել, եւ ի վերջո ես նրանց ճանաչում եմ նույնքան լավ, գուցե եւ ավելի լավ, քան նրանք ճանաչում են իրենք իրենց։ Դա հանգեցնում է այն բանին, որ որևէ թակավորական դատախազ, որի հետ ստիպված կլինեմ գործ ունենալ, անտարակույս ավելի դժվար կացության մեջ կգտնվի, քան ես։ «Դուք ուզում եք ասել», առարկեց Վիլֆորը փոքրինչ վարանելով, «թե քանի որ մարդկային բնավորությունը թույլ է, ապա ամեն մարդ ձեր կարծիքով կյանքում սխալներ է կատարել»։ «Սխալներ կամ հանցագործություններ»,» ամփույթ կերպով պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Եվ որ բոլոր մարդկանց մեջ, որոնց դուք ձերիս կասելով եղբայրներ չեք համարում», շարունակեց Վիլֆորը փոքրինչ փոխված ձայնով, «դուք միակ կատարյալ մարդն եք»։ «Ոչ թե կատարյալ», պատասխանեց Կոմսը, «այլ անթափանցելի եւ ուրիշ ոչինչ»։ «Բայց դադարեցնենք այս խոսակցությունը, եթե այն ձեր սրտովը չէ. ինձ ձեր արդարադատությունը սպառնում է ոչ ավելի, քան ձեզ իմ խորաթափանցությունը»։ «Ոչ, ոչ», հապշտապ ասաց Վիլֆորը, ակներևաբար վախենալով, որ Կոմսին կարող է թվալ, թե ինքը ցանկանում է թողնել այդ թեման։ «Ինչու դադարեցնենք»։ «Ձեր փայլուն եւ գրեթե ոգեշունչ զրույցով դուք ինձ բարձրացրիք սովորական մակարդակից. մենք արդեն ոչ թե խոսում, այլ դատում ենք. իսկ աստվածաբանները Սորբոնի ամբիոնից կամ փիլիսոփաները իրենց վեճերի ժամանակ, ինչպես ինքներդ գիտեք, երբեմն միմյանց դաժան ճշմարտություններ են ասում. ենթադրենք, թե մենք զբաղվում ենք սոցիալական աստվածաբանությամբ կամ աստվածաբանական փիլիսոփայությամբ, եւ ձեզ կասեմ հետեւյալ ճշմարտությունը, որքան էլ որ նա դառը լինի. եղբայր իմ, ձեզ համակել է անչափ հպարտությունը. դուք բարձր եք ուրիշներից, բայց ձեզանից բարձր է Աստված»։ «Բոլորից բարձր է», ասաց Մոնտե Քրիստոն այնպես հուզված, որ Վիլֆորն ակամա ցնցվեց։ «Բարձր է մարդկանց այդ հրեշների համար, որոնք միշտ պատրաստ են դուրս գալու այն մարդու դեմ, ով նրանցից բարձր է եւ ով նրանց ոտնատակ չի տալիս. բայց ես իմ հպարտությունը դնում եմ առվոտս Աստծո, որը ինձ հանել է ոչնչությունից եւ դարձրել այն, ինչ որ եմ հիմա»։ «Այդ դեպքում, Կոմս, ես հիանում եմ ձեզնով», ասաց Վիլֆորը, այդ տարօրինակ զրույցի ընթացքում իր զրուցակցին առաջին անգամ կոչելով այդ տիտղոսով։ «Այո, եթե դուք իսկապես ուժեղ եք, եթե դուք բարձր էակ եք, եթե սուրբ կամ անթափանցելի մարդ եք, ապա իրավացի եք. դա ըստ էության գրեթե նույն բանն է. այդ դեպքում ձեր հպարտությունը հասկանալի է. դրա վրա է խարսխվում իշխանությունը. սակայն կա մի բան, որին դուք ձգտում եք»։
«Այո, կա»։
«Իսկ ինչ»։
«Ինձ ևս, ինչպես մի անգամ պատահում է յուրաքանչյուրի կյանքում, Սատանան բարձրացրեց աշխարհի ամենաբարձր լեռը. այնտեղից ինձ ցույց տվեց աշխարհը եւ, ինչպես մի օր ասել էր Քրիստոսին, ասաց. «Ասա ինձ, մարդու որդի, ինչ ես ուզում տամ, որպեսի խոնարհվես ինձ»։ Այնժամ ես երկարատև մտածմունքի մեջ ընկա, որովհետև արդեն վաղուց մի սարսափելի բաղձանք ծվատում էր հոգիս։ Ապա նրան պատասխանեցի. «Լսիր, ես շարունակ լսել եմ նախախնամության մասին, մինչդեռ երբեք չեմ տեսել ոչ նրան, ոչ էլ նրա նման որևէ բան, եւ սկսել եմ մտածել, որ նա գոյություն չունի. ես ուզում եմ լինել նախախնամություն, որովհետև իմ կարծիքով աշխարհիս երեսին չկա մի ավելի բարձր, ավելի գեղեցիկ ու ավելի կատարյալ բան, քան հատուցելն ու պատժելը»։ Բայց Սատանան գլուխը կախեց ու հառաչեց. «Դու սխալվում ես», ասաց նա. «Նախախնամություն գոյություն ունի, միայն թե դու նրան չես տեսնում, քանզի Աստծո զավակ լինելով նա նույնպես անտեսանելի է, ինչպես եւ նրա հայրը. դու չես տեսել նրա նման որևէ բան, որովհետև նա գաղտնի զսպանակները գործի դնում եւ ընթանում մութ ճանապարներով. ես կարող եմ քեզ համար միայն այն անել, որ դարձնեմ նախախնամության գործիքներից մեկը»։ Մեր պայմանագիրը կնքվեց. «Գուցե ես կործանեցի հոգիս»։ «Բայց միևնույն է», շարունակեց Մոնտե Քրիստոն. «Եթե հարկ լիներ պայմանագիրը նորից կնքել ես նորից կկնքեի։ Վիլֆորը նայում էր Մոնտե Քրիստոին անսահման զարմանքով համակված։
«Կոմս», հարցրեց նա, «դուք հարազատներ ունեք»։
«Ոչ, ես մենակ եմ աշխարհիս երեսին»։
«Ավելի վատ»։
«Ինչու»,» հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
«Որովհետև թերևս ստիպված լինեիք ներկա լինելու մի այնպիսի տեսարանի, որ ջախջախեր ձեր հպարտությունը. Ասում եք, թե ձեզ միայն մահն է սարսափեցնում»։
«Ես չեմ ասում, թե նա ինձ սարսափեցնում է. Ես ասում եմ, որ միայն նա կարող է ինձ խանգարել»։
«Իսկ ծերությունը»։
«Իմ միսիան վերջացած կլինի նախքան ծերության վրա հասնելը»։
«Իսկ խելագարությունը»։
«Ես արդեն եղել եմ խելագարության շեմին»։ «Իսկ ձեզ հայտնի է նոմբիսին իդեմ կանոնը»։ «Դա քրեական կանոն է և հետևապես վերաբերում է ձեր կոմպետենցիային»։
«Սարսափելի են ոչ միայն մահը, ծերությունը կամ խելագարությունը»,»
ասաց Վիլֆորը.
«Գոյություն ունի օրինակ կաթվածը. դա կայծակնային հարված է. հարվածում է ձեզ, բայց չի ոչնչացնում և սակայն նրանից հետո ամեն ինչ վերջացած է. դա դեռևս դուք եք և արդեն դուք չեք. դուք, որ արելի պես գրեթե հրեշտակ էիք, դառնում եք անշարժ մի զանգված, որը արդեն գրեթե անասուն է, ինչպես Կալիբանը»։
«Մարդկային լեզվով դա պարզապես կոչվում է, ինչպես ես արդեն ասացի, կաթված»։
«Խնդրում եմ ձեզ, Կոմս, երբևէ գալ ինձ մոտ, շարունակելու այս զրույցը, եթե ցանկություն ունենաք հանդիպելու այնպիսի հակառակորդի, որն ընդունակ է ձեզ հասկանալու և ծարավի է ձեզ հերքելու»։ «Եվ ես ձեզ ցույց կտամ իմ հորը, պարոն Նուարտիե դ Վիլֆորին, առաջին հեղափոխության ժամանակվա ամենապայծառ Յակոբիններից մեկին, որ ամենափայլուն խիզախության և մարմնական ամենաամուր կազմվածքի մի զուգակցություն է»։ «Այդ մարդը, եթե ձեզ պես չի տեսել աշխարհի բոլոր պետությունները, այնուամենայնիվ մասնակցել է ամենահզորներից մեկի տապալմանը»։ «Նա էլ ձեզ պես իրեն համարում էր, եթե ոչ Աստծո, ապա մի գերագույն էակի, եթե ոչ նախախնամության, ապա բախտի պատգամաբերներից մեկը»։
«Եվ ինչ»։
«Ուղեղի արյունատար անոտներից մեկի պայթյունը ոչնչացրեց այդ ամենը, և չէ թե մի օրում, մի ժամում, այլ մի վայրկյանում»։ «Դեռևս մի օր առաջ, լինելով Նուարտիե, նախկին Յակոբին, նախկին սենատոր, նախկին կարբոնարի, որը վաղ չուներ ոչ կարապնարանից, ոչ թնդանոթից, ոչ դաշյունից, Նուարտիե, որը հեղափոխականների հետ էր խաղում, Նուարտիե, որի համար Ֆրանսիան շախմատի մի վիթխարի տախտակ էր միայն, որի վրայից պետք է անհետանային և զինվորները, և նավակները, և ձիերը, և թագուհին, միայն թե թագավորին մատ արվեր»։ «Ահա այդ ահարկու Նուարտիեն հաջորդ օրը դարձավ դժբախտ Նուարտիե, անշարժ մի ծերուկ, ենթակա ընտանիքի ամենաթույլ անդամի, իր թոր Վալենտինայի իշխանությանը, համուրս առած մի դիակ, որ ապրում է առանց տագնապանքների, միայն նրա համար, որ նյութին ժամանակ դա հետզհետ է հասնելու իր վերջնական քայքայմանը»։
«Դժբախտաբար», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «այդ տեսարանը ոչ մի նոր բան չի ունենա, ոչ իմ աչքերի, ոչ էլ իմ մտքի համար։ ես փոքրինչ բժիշկ եմ, և ես էլ, ինչպես իմ եղբայրակիցները, շատ անգամ հոգի եմ որոնել կենդանի կամ մեռած նյութի մեջ, բայց նա, նախախնամության պես, իմ աչքերի համար մնացել է անտեսանելի, թեպետև սիրտս զգացել է նրա գոյությունը»։ «Հարյուրավոր հեղինակներ, Սոկրատից, Սենեկայից, Սուրբ Ավգուստինոսից կամ Գաղյանոսից հետո, չափածո կամ արձակ ձևով արել են նույն համեմատությունը, ինչ որ դուք»։ «Բայց ես հասկանում եմ, որ հոր տառապանքները կարող են խիստ փոխել որդու մտածելակերպը»։ «Քանի որ դուք ինձ պատիվ եք անում հրավիրելով, ապա ես կգամ ձեզ մոտ հեզություն սովորելու այն ճնշող տեսարանից, որը պետք է այնքան վիշտ պատճառի ձեր ընտանիքին»։
«Դա անկասկած այդպես էլ կլիներ, եթե Աստված ինձ շրայլաբար չփոխհատուցեր»։ «Այդ ծերուկի կողքին, որ դանդաղ քայլերով դեպի գերեզման է դիմում, կյանքի շեմին կանգնած են երկու զավակներս. Վալենտինան, իմ առաջին կին Ռենե դը Սենմերանից ծնված դուստրս, և Էդուարը, որդիս, որի կյանքը դուք փրկեցիք մահից»։
«Իսկ ինչ եզրակացություն եք անում այդ փոխհատուցումից»,» հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
«Այն եզրակացությունը»,
պատասխանեց Վիլֆորը, որ հայրս, կրքերից մերկված, կատարել այն սխալներից մեկը, որոնք մարդկային արդարադատության աչքից վրիպում են, բայց չեն խուսափում Աստծո դատաստանից։ Եվ որ Աստված, ցանկանալով պատժել միայն մի մարդու, հարվածել է միայն նրան։
Մոնտե Քրիստոն, շարունակելով ժպտալ, սրտի խորքում մի այնպիսի մռնչյուն արձակեց, որ եթե Վիլֆորը կարողանար լսեր, իսկույն կթողներ ու կփախչեր։
«Ցտեսություն, պարոն»,
շարունակեց թագավորական դատախազը, որ դրանից քիչ առաջ վեր էր կացել բազկաթոռից և խոսում էր ոտքի կանգնած։
«Ես ձեզնից հեռանում եմ խորին հարգանքի զգացումով. Մի հարգանք, որը հուսով եմ, հաճելի կլինի ձեզ, երբ դուք ավելի մոտիկից ծանոթանաք ինձ, քանի որ ես, համենայն դեպս, անհետաքրքիր մարդ չեմ, այն էլ ասեմ, որ հանձին տիկին դ Վիլֆորի դուք ձեռք եք բերել մի մշտական բարեկամ»։
Կոմսը գլուխ տվեց ու Վիլֆորին ուղեկցեց միայն մինչև աշխատասենյակի դուռը։ Թագավորական դատախազը իջավ դեպի իր կարետը։ Նրա առջևից քայլում էին երկու սպասյակ, որոնք նրա նշանով շտապեցին դռնակը բանալ։ Երբ թագավորական դատախազն աչքից կորավ, Մոնտե Քրիստոն ծանր շունչ քաշեց ու ժպտաց։ «Ոչ», ասաց նա, «ոչ, թույնը բավական է. Եվ քանի որ սիրտս թույնով լեփլեցուն է, հակաթույն փնտրենք»։ Նա մեկ անգամ հարվածեց թնդաձայն զանգակին։ «Ես տիրուհու մոտ կլինեմ», ասաց նա ներս մտնող Ալիին, «իսկ կես ժամ հետո թող կարետը դրան առաջ լինի»։